Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iza našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete da je lako moguće da put Srbije ka Evropskoj uniji značajno zakoči manjak novinarskih sloboda. Tražimo i odgovore na pitanja šta podrazumijeva prijedlog novog statuta Vojvodine, a šta novi zakon o boravištu u Republici Srpskoj. Jesu li na pomolu nove manipulacije? Na samom kraju vodimo vas među mlade Ukrajince, šta misle, čemu se nadaju, saznaćete ako ostanete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bez snažnih i slobodnih medija pristupni pregovori Srbije s Evropskom unijom ne mogu se uspješno završiti. Poglavlje 23, koje će se vjerojatno otvoriti krajem godine, uključuje naime i reforme u medijskoj sferi. Povodom panela u Evropskom parlamentu, priču o medijima u Srbiji ima Branka Trivić.
Najveći problem medija u Srbiji je autocenzura, država koja se iz njih još nije povukla, netransparentno vlasništvo, pri čemu i za finansiranja i oglašavanja u medijima često stoje srpska ministarstva i političke stranke. Ovo je dijagnoza koju je na skupu o medijima, koju je organizovala grupa liberala i demokrata u Evropskom parlamentu, izrekao Jelko Kacin, izvestila za Srbiju. Nisu, razume se, ovi uvidi otkrića Amerike, ali svakoj vlasti Srbije upravo ovakvo stanje medija odgovara. O tome valjda najrečitije govori podatak da na predstavljanje izveštaja Verice Barać o kontroli medija pre 3 godine niko, baš niko iz tadašnje vlasti nije došao. Čemu onda čuđenje nad postojanjem autocenzure u srpskim medijima? Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka, uz podsjećanje da je na problem autocenzure ukazano i u nedavnom izveštaju State Departmenta, ukazuje na to da to nije nov problem i da autocenzura nije uzrok nego posljedica strukturnih problema medijskog sistema, od kojih je najveći način finansiranja medija.
Kod nas je oblast medijske ekonomije jedna potpuna slepa mrlja medijskog sistema. Mi veoma malo znamo o načinu finansiranja medija. Prvo zato što je to zakonski neregulisano, znači nema ni transparentnosti vlasništva, ali nema ni izveštaja o načinu finansiranja medija. Mi ne znamo koliki su tiraži pojedinih novina, ko su njihovi financijeri i tako dalje. Drugo je zato što ne postoji funkcionalno tržište i što se značajan deo medijske ekonomije obavlja mimo tržišta. Tržište je samo po sebi nekih 172 miliona evra. Ono nije u stanju da opsluži više od 1200 medija. I većina medija kod nas je finansijski neprofitabilna. Umjesto da se taj broj smanjuje, broj medija se kod nas čak i povećava. Znači, kako uopšte opstaje ovoliki broj medija toliko godina, to je problem o kome veoma malo znamo. Što znači da tržište nije glavni faktor koji opredeljuje sudbinu medija. Mnogo toga se događa mimo tržišta.
Unapređivanje demokratskih procesa uz kontrolisane i ucenjene medije nije moguća misija. A da su mediji u Srbiji zarobljeni, ucenjeni i korumpirani, i to višestruko, podsjetila je tada gospođa Barać. Skrivenim vlasništvom medija, državom kao njihovim vlasnikom, izdvajanjem ogromnog novca iz budžeta za medijsku promociju ministara i drugih funkcionera, što državne institucije ne smeju da rade, marketinškim agencijama čiji su vlasnici političari preko kojih nagrađuju ili kažnjavaju medije. Na državu kao veoma značajnog aktera medijske ekonomije, o čemu također veoma malo znamo, ukazuje Jovanka Matić.
Država je ta koja u stvari nema interes da stvari menja, jer u ovoj netransparentnoj situaciji ona uspeva da reguliše tokove novca prema medijima na potpuno netransparentne i netržišne načine. Posledica toga je autocenzura.
Ako se u Srbiji ne može saznati ko ima medije, ko ih i čijim novcem finansira, sve strategije i svi zakoni ne vrede ama baš ništa.
Mora se uvesti transparentnost vlasništva, ali i transparentnost finansiranja medija. Znači, samo po sebi vlasništvo neće dovesti do te velike promjene, dok ne saznamo koji su to sve tokovi novca.
A da još uvek ne možemo saznati ko stoji iza medija, pa prema tome ni kako se finansiraju, podsjetila su nas i nedavna prepucavanja o tome ko su sve bili vlasnici ugašenog tabloida Pres. Dok je biznismen Miroslav Mišković nakon dugog skrivanja priznao da je bio većinski vlasnik Presa, doskorašnji gradonačelnik Dragan Đilas tvrdio je da nije imao vlasničkog udela u tom listu. U lavirintima offshore firmi najviše što možete saznati su imena advokata koji ih vode, ali nikako pravih vlasnika. Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka, kaže da se tu i tamo ovako nešto može desiti i u zemljama boljih demokratskih običaja, ali dodaje.
Ako se tu i tamo za nekoga sazna da on ima to prikriveno vlasništvo, taj nema više šanse da se pojavljuje u političkom životu. I biznismeni skrivaju često vlasništvo upravo zbog toga što su u sprezi sa političarima i zbog toga što se preko njihovog vlasništva promoviše i politički interes određenih političkih grupacija. A i mene zaista brine i to što i medijski posljednici posustaju u toj borbi, ali društvo koje iole teži demokratiji ne sme da odustane od toga, da neke stvari postavi na pravo mesto, da vidi ko su vlasnici, da je vlasništvo transparentno, da se ograniči eventualno prekomerno vlasništvo.
Mi ne možemo ni da sada otkrijemo prekomerno vlasništvo, dakle, ako ne znamo ko su vlasnici medija.
Tako je. Izvesni napori koji traju već, boga mi, punih 5 godina u ovoj zemlji, da se donesu takve zakonske odredbe koje bi doprinele tome da vlasništvo postane transparentnije, nikako da postanu i stvarno deo zakonskih odredaba. Najveći otpor tome su pružali, naravno, opet pre svega sami vlasnici medija, ali ne bi uspeli u tome da nisu imali podršku i iz politike.
Uprkos nadama pripadnika sedme sile da će 3 medijska zakona i strategija biti primenjeni i stanje medija promenjeno, šanse za to nisu ni malo neupitne. Moglo bi lako proći kao onomad kad je prethodna vlast povodom seta pravosudnih zakona, koji su doneli zloglasnu reformu pravosuđa, obmanula Venecijansku komisiju, a što je važnije, i građane Srbije. Mogla bi i ova medijska strategija poslužiti sličnoj svrsi, da zamaže oči Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nacrt novog statuta Vojvodine ponovno je otvorio jedno od bolnih pitanja ove multietničke pokrajine u Srbiji, njenu autonomnost. Dobar dio javnosti ovaj dokument vidi kao pokušaj republičke vlasti da Vojvodinu stavi pod punu kontrolu. Iz vladajuće Srpske napredne stranke, međutim, kažu kako mu je svrha pravno urediti zemlju. Milan Nešić ima priču u celini.
Prema predloženom nacrtu, ukoliko ga potvrde Vojvođanska skupština i Republički parlament, Vojvodinom bi u buduće umjesto vlade upravljalo izvršno veće, dok bi glavni grad Novi Sad postao administrativni centar. Nije isključena ni promjena pokrajinskih simbola, gdje bi postojeći grb koji simbolizuje Vojvođanske oblasti Srem, Banat i Bačku zamenilo obeležje na kome se između ostalog nalaze 4 ocila. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam smatra da je radna grupa, autor teksta nacrta novog statuta, postupila čak i oštrije od samog Ustavnog suda koji je delove aktualnog statuta proglasio neustavnim. Svrha je, kaže Popov, staviti Vojvodinu pod potpunu kontrolu buduće republičke vlasti.
Tako da smo sada otišli 3 koraka nazad i mislim da to jasno govori o namerama ovih budućih vlasti u stav se Vojvodina vrati u 90. godine. Oni sad jednostavno ne mogu dozvoliti da jedan tako veliki resurs kao što je Vojvodina ostane van njihove kontrole.
U prilog ove teze ide i stav novosadskog gradonačelnika iz redova Srpske napredne stranke Miloša Vučevića da će ta partija koaliciji sa kojom vlada u gradu ponuditi predlog za rekonstrukciju i preraspodelu resora. Ukoliko do toga ne dođe, Vučević je najavio moguće stvaranje nove koalicije ili raspisivanje lokalnih izbora. Situacija u kojoj bi novi statut zamenio postojeći, čije je usvajanje 3 godine posle ustava iz 2006 izazvalo mnogo trzavica među političkim činiocima u Srbiji, dokument je tek posle izmena dela o nadležnostima Vojvodine izglasan u parlamentu, pokrajinskoj administraciji ostavio bi samo fasadne nadležnosti, smatra politikolog Duško Radosavljević. Sve to ide u smeru poništavanja vojvođanske autonomije kao građanskog i multikulturalnog koncepta, kaže Radosavljević.
U toj situaciji naravno ne može se onda očekivati ni da Vojvodini ostanu neke nadležnosti iz oblasti multikulturalizma, jer smo i videli, Ustav je Srbiju definisao kao državu jednog naroda i ostalih građana, pa kako ni jedan oblik vlasti nije zasnovan na građanskom principu, ni Vojvodina neće biti na građanskom. Direktno vraćanje istorijskog grba iz 1848. godine se želi reći da ovo nije pokrajina građana, nego da je to isključivo srpska pokrajina.
Sumnje po kojima se novim nacrtom statuta oštro narušava autonomija i funkcionisanje Vojvodine kategorički odbijaju u stožeru buduće vlasti Srpskoj naprednoj stranci, čiji se predstavnik nalazi na čelu radne grupe koja je sastavljala ovaj dokument. Njen rad, objašnjava članica predsjedništva naprednjaka Maja Gojković, zasnovan je na tome da se nadležnosti Vojvodine izjednače sa nadležnostima predviđenim Ustavom kao najvišim pravnim aktom, što prema mišljenju nadležnih sada nije slučaj.
Tu nema nikakvog spora da svaki čovjek kome je stalo da država bude pravno uređena, teži ka tome da svi akti koje donosi, koje predlože, budu usklađeni sa Ustavom Republike Srbije, tako da kod Srpske napredne stranke nema nikakve dileme da svi akti koje donosi ova država moraju biti usklađeni sa Ustavom.
Sa druge strane, šef poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogoroški, stranke koja se posle izmena usprotivila usvajanju aktuelnog statuta, smatra da je trenutno stanje u kome se Vojvodina nalazi neodrživo, jer se njena sudbina menja donošenjem zakona ili odlukama sudova. Iste stvari sa novo objavljenim nacrtom najvišeg pravnog akta Vojvodine, napominje Bogoroški.
On je faktički neodrživ, kao što i ustavni položaj autonomne pokrajine Vojvodine neodrživ. Neće biti bilo kakve vrste stabilnosti, pravne sigurnosti, mogućnosti za ekonomski razvoj, ukoliko se u novom ustavu koji je realno očekivati u naredne 4 godine zbog procesa pristupanja Europskoj uniji, položaj autonomne pokrajine Vojvodine uredi tako da nadležnost njena pozicija unutar Srbije bude ustavom garantovana, ustavom definisana.
Skupština Vojvodine bi o novom statutu trebalo da se izjasni krajem aprila ili početkom maja, a za njegovo usvajanje potrebna je dvotrećinska većina. Da bi stupio na snagu, potrebno je da ga potvrde i poslanici Skupštine Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Parlament Republike Srpske uskoro bi trebao usvojiti zakon o prebivalištu i boravištu u tom entitetu. S obzirom da se primiču izbori u Bosni i Hercegovini, novo se rješenje doživljava i kao podloga za manipulaciju biračkim spiskovima. Vlast odlučno tvrdi da će se zakonom onemogućiti izborni inženjering, a nevladine organizacije upozoravaju da se novim pravilima onemogućava povratak protjeranih. Jer se Ministarstvo unutrašnjih poslova ostavlja mogućnost da revidira izbjeglicama pravo na prebivalište. Detalje ima Maja Bjelajac.
Prema postojećem zakonskom rješenju, povratnicima su dovoljni samo dokumenti kojima se dokazuje identitet i prebivalište. Izmjene koje su ugrađene u entitetski zakon podrazumijevaju da oni moraju dokazivati i pravni osnov, odnosno da imaju stan, kuću ili podstanarski status. Time se, tvrde kritičari tog zakonskog rješenja, derogiraju ljudska prava. U vladi Republike Srpske objašnjavaju da je nedonošenje izmjena zakona o prebivalištu na državnom nivou prouzrokovalo neizvjesnost i pravnu nesigurnost u ostvarivanju građanskih prava. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ne očekuje da će izmjene uskoro biti donesene na državnom nivou, te zbog toga, kaže, Republika Srpska uzima pravo u svoje ruke.
Ako su stvari ovakve blokirane na nivou BiH i ako jedini način da ih deblokirate to što će Republika Srpska da ih donese, da ćemo mi to da radimo.
Emir Suljagić iz koalicije Organizacija civilnog društva 1. mart kaže da se vlasti Republike Srpske trebaju posthumno obratiti Slobodanu Miloševiću jer im nije omogućio da Bosna i Hercegovina bude Kipar.
Građani Bosne i Hercegovine uživaju slobodu kretanja prema zakonu o prebivalištu i boravištu Bosne i Hercegovine koji je još uvijek važeći i ostaće važeći na državnom nivou, a on je propis više reda, odnosno entitetski zakon, to je tako, i dok se taj zakon ne promijeni, a neće promijeniti nikad, tako će biti.
Iz koalicije 1. mart napominju da se vlada Republike Srpske igra sa jedinstvenim sistemom ličnih dokumenata, čime tvrde priziva ponovno uvođenje viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. U Srpskoj demokratskoj stranci to negiraju, naglašavajući da je situacija upravo suprotna. Poslanica SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH, Aleksandra Pandurević.
Mi smo imali pismo ambasadora Sorensena u kome se striktno od nas traži usvajanje zakona o prebivalištu i boravištu. Čak su bila neka nezvanična upozorenja i delegacije Evropske unije ovdje da nam može biti suspendovan vizni režim ukoliko ne usvojimo zakon o prebivalištu i boravištu. Dakle, toliko o brizi gospodina Suljagića zbog uvođenja viza.
Odlukom većine delegata u Domu naroda, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH bit će vraćen na usaglašavanje kolegiju tog doma. Koalicija 1. mart očekuje da nakon toga zakon ode u redovnu proceduru gdje će se kroz amandmane dati garancije pravima povratnika. Na povratnike stavlja akcent i stranka demokratske akcije koja se oštro usprotivila entitetskom zakonu o prebivalištu. Smatraju da se njime ograničava sloboda kretanja kretanja na cijelom području države i ovjerava potpuna diskriminacija državljana BiH u dijaspori. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske iz SDA Ramiz Salkić podsjeća da su izbor prebivališta i sloboda kretanja zagarantovani Dejtonskim sporazumom i u isključivoj nadležnosti države Bosne i Hercegovine.
Nepostojanje rješenja ne daje za pravo entitetu da on svojim zakonom uređuje tu oblast, jer onda dolazimo u situaciju da sve što se ne može urediti državnim zakonom zapravo može se urediti entitetskim zakonom, a onda ovi koji su skloni separatizmu sigurno da će insistirati na rješenjima na državnom nivou koja nisu prihvatljiva drugima, kako bi zapravo sebi dali za pravo da oni o nečem odlučuju.
Da Republika Srpska neće odugovlačiti sa zakonom o prebivalištu, jasno je nakon nedavnog potpisivanja sporazuma probosanskih stranaka okupljenih oko koalicije 1. mart o jedinstvenom nastupu na predstojećim opštim izborima. Iz Republike Srpske ističu da se ne plaše zbijanja redova na drugoj strani i da će izborni inženjer spriječiti. Oni imaju pravo da se udružuju, ali isto tako Republika Srpska će davati svoje odgovore, rekao je predsjednik tog entiteta Milorad Dodik.
Mi ćemo donijeti zakon o prebivalištu, ne treba niko da sumnja, i mi ćemo ga provesti. Nikakvo odbacivanje ili ukidanje zakona od strane visokog predstavnika neće biti moguće. U tom pogledu, njegovu odluku ovaj put nećemo poštovati. Šta god to znači.
U koaliciji 1. mart tvrde da samo u opštini Srebrenica ima oko 1200 falsifikovanih unosa u knjigu državljana koje je opština pokušala ukloniti, a u čemu ih je spriječilo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. A iz MUP-a Republike Srpske ranije su upozoravali da su otkrivene zloupotrebe jer neki građani nisu živjeli na adresama na kojima su bili prijavljeni, te je dolazilo do izbornih manipulacija. Za sada je, čini se, jedino izvjesno da će se priča o prebivalištu dodatno podgrijavati s približavanjem opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kriza u Ukrajini i dalje je jedna od glavnih svjetskih tema. Pregled zbivanja priredio Slobodan Kostić.
Mada zvanično Moskva već danima govori o svom povlačenju trupa koje se nalaze u neposrednoj blizini granice sa Ukrajinom, još uvek nema ni najmanje potvrde da je došlo do smanjivanja snaga koje su nagomilane nakon aneksije Krima. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen iskoristio je sastanak ministara odbrane u Briselu da jasno upozori na posljedice koje bi izazvala nova ruska akcija.
Ove ruske oružane snage su na veoma visokom stepenu borbene gotovosti. To zaista izaziva ozbiljnu zabrinutost. Ako bi Rusija dalje intervenisala u Ukrajini, ne bih oklevao da kažem da bi to bila istorijska greška.
Najnovija opomena NATO-a stigla je samo dan nakon što je Severnoatlantska alijansa prekinula svaku saradnju sa Rusijom. Pokušavajući na sve načine da dovedu u pitanje opravdanost ovakvih mera, ruski zvaničnici su se sa uzroka problema prebacili na njegove posljedice. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Lukašević pokušao je da povuče paralelu sa zaboravljenim vremenima hladnog rata.
Jezik korišten u NATO izjavama zvuči više kao verbalni isečak iz hladnog rata. Teško je zamisliti ko će u današnjem svetu izvući korist od smanjivanja interakcije između Rusije i NATO-a, a čiji je cilj suočavanje sa savremenim pretnjama i međunarodnim bezbednosnim izazovima, kao što su terorizam, piratstvo, prirodne i ljudske katastrofe. U svakom slučaju, to definitivno neće biti Rusija, a ni članice NATO-a.
I točno nije strana člana NATO.
No NATO je, osim ovih ciljeva koje niko ne dovodi u pitanje, pre svega važno da obustavi rusku okupaciju Krima koji je sastavni deo suverene Ukrajine. Strepnje da bi se ruski scenario mogao ponoviti u nekim istočnim delovima Ukrajine i dalje su jake. Vrhovni komandant NATO i američkih snaga u Evropi, američki general Philip Bradlov, procijenio je da su ruske snage na granici toliko masovne da bi mogle ući u Ukrajinu za 3 do 5 dana. Stoga u teškoj ekonomskoj situaciji koja vlada u toj zemlji, gde se novac mora uštedeti na svim stranama, vršilac dužnosti predsjednika Aleksandar Turčinov stavlja vojsku visoko na listu prioriteta.
Ale
цих умовах, які склалися.
Але у ovakvim okolnostima Україні влада će дати novac da održi našu vojsku i da je osnaži u cilju zaštite zemlje. To je strateški zadatak koji se mora ispuniti.
Яка повинна бути виконана.
Покушаючи не само вербально да стане на сторону України, заступнички дом Америчкого конгресу усвоює предлог закону о економській помочі. Njegov suštinski deo su garancije za zajam od milijardu dolara Kijevu, što znači da bilo koja banka može da pozajmi određenu sumu novca u Ukrajini, dok će vraćanje garantovati Washington. Istovremeno SAD žele da spreče da se kao političko oružje ili instrument agresije koristi sama cena energenata, izjavio je u Briselu američki državni sekretar John Kerry, nakon što je Rusija rapidno podigla cenu prirodnog gasa za Ukrajinu.
To se zapravo svodi na sljedeće. Niti jedna država ne bi trebalo da koristi energiju za onemogućavanje težnji naroda. To ne bi trebalo da se koristi kao oružje. U interesu je svih nas da možemo da imamo adekvatno snabdevanje energijom, ključnom za naše privrede, za našu bezbednost i presudno za prosperitet naših naroda.
Ukrajina je na kraju za zapadne partnere samo primjer onoga što ne bi smjelo da se dogodi Evropi što se tiče osiguravanja njene energetske bezbednosti. Stoga se već sada traže konkretna rješenja kako se ne bi zavisilo od jednog izvora energije. U tom smislu jasnu alternativu nude gas iz Azerbejdžana, izgradnja gasnih priključaka širom Evrope ili mogućnost američkog izvoza gasa od škriljaca.
Ukrajina je zemlja koja mnogo ne obećava, kažu naši reporteri Marija Arnautović i Miloš Teodorović nakon razgovora s mladim, obrazovanim Ukrajincima. Rastrzana dubokim političkim krizama, što je kulminiralo otvorenom ruskom intervencijom, ova država generacijama koje dolaze može ponuditi jedino neizvjesnost.
Так, мене звати Павло Коробчук, я поет і журналіст.
Павло Коробчук, младий автор 6 книг поезії, одного романа.
Я
сам написав одну пісню у Майдану і одну новелу о događaju koji se zbio u centru grada u Institutskoj ulici kada su intervenisali Berkutovci. U toj pesmi tatuške postaju aktivisti Majdana koji se sukobljavaju sa samim Berkutom.
Розганяє Беркут, так би мовити.
Пояснення ради треба навести, татушке су київське хуліганське групе до сада nepotpuno jasne prirode i motiva, ali najčešća verzija je da su plaćene od strane različitih organizacija, državnih i paradržavnih, za obavljanje nasilnih akcija. Specijalne policijske snage Berkut su umeđu vremenu raspuštene, ali i obnovljene na Krimu pod ruskom kontrolom. A u ovoj pesmi Korbačuk pokušava da prodre u tajne njihove psihologije. To izgleda ovako.
Ja pracuju u spec-pedrozdjeli Berkut.
Radim u specijalnoj jedinici Berkut, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Obavim sve što mi kažu od ozgo i nije mi stalo dosta.
A do čega je autoru pre svega stalo?
Pre 2 do 3 godine započeo novi talas odlaska mladih ljudi iz Ukrajine u inostranstvo. Neki moji prijatelji i poznanici, jako interesantni ljudi su otišli. Ali ja volim da budem ovde, ostaću, želim da ostanem u Ukrajini.
Ja zališaju se u Ukrajini.
Kijev, grad od 4 miliona stanovnika, košnica je ispunjena stalnim saobraćenim gužvama. Kroz taj čini se neprekidni metež do studije iznamljenog na sat vremena u starom delu grada, vodi nas naša naredna sagovornica.
Ja se zovem Mimi Dekar, puno mi je ime Solomija, imam 23 godine i studiram hrvatski jezik. Sad pevam u bendu koji tek smišlja svoje ime.
Zbog čega je tako teško smisliti ime bendu? Gitarista u grupi Solomija kolega sa fakulteta Andrej Jermakov.
To je teško izmisliti nešto zanimljivo, ali to je u procesu.
Grupa možda ime nema, ali planova je nemanjka.
Možda ćemo dići u Crnu Goru ili Hrvatsku ili možda Krim ako će sve biti u redu. Nadamo se o tome, nadamo se da će sve ostati kao što je bilo, to jest Krim da bude sa Ukrajinom.
A pre nego što o tome porazgovaramo, mi smo im prva publika, zato neka ne čudi blaga trema u glasu. Jedna od revolucija je upravo iza njih.
Sve što se desilo sad, ova revolucija je sve to nekako podigla u svima nama taj osjećaj patriotizma, taj osjećaj da postanemo ponosni za svoju zemlju. I većina ljudi, iako su mislili da odu, sad zapravo misle obrnuto da ostanu.
I u jednome će se svi složiti.
A Ukrajina bude drugačija.
Nikad više kao pre.
Da.
Ako se nešto i vrati na staro, jedno će najteže biti.
Uvek smo i u Rusima i u Ukrajincima pričali da smo, svi smo mi naši, svi smo mi isti. I zbog toga je teško ovakva sad podela.
Aktualne okolnosti dramatično su ih distancirale od Rusije, sa kojom ih povezuju zajednička istorija, sličan jezik i povezane crkve. 23-godišnja Aljona Meljnik 5 godina je radila kao novinarka, a sada je u internet marketingu.
Vjerovatno je teško živjeti u društvu koje je ovoliko podijeljeno.
Iste dileme su joj na pameti.
Zaista podijeljeno između prorusa, proukrajinaca, proevropljana. Utoliko teže je jer mi se čini da se u modernom svijetu gube nacije, vlade, države. Živimo u jednom divnom multikulturalnom svijetu.
Povela nas je obilazak kijevskih znamenitosti. Među njima, ne izdvajamo slučajno, i manastir Moskovske patrijaršije ovdje u Kijevu. Jedan od monaha svom snagom pokreće ogromno zvono o koje se vernici oslanjaju, verujući da će vibracije doneti njima nadu i spas. Nada za Ljonu pak je probuđena na Majdanu.
Promjena koja se ovdje dogodila je u tome da su građani shvatili da mogu da promijene stvari. Pokazalo se da Ukrajinci sami mogu mnogo toga da promijene. Možete da odete na Majdan. Ne vjerujem da ću bilo gdje ići. Vjerovatno ću negdje još studirati, ali ću se vratiti natrag. Zato što je Ukrajina vjerovatno jedna od država sa najbogatijom kulturom, ekonomijom, istorijom. Ovdje postoje veliki potencijali koji su neotkriveni.
Vraćamo se druženju sa članovima benda bez imena.
Dobar dan, mene zvate Kostin Čeparenko, meni 25 rokov.
I on se traži, a muzika mu je odličan ventil.
Naravno da je to za nas bio šok kada su pucali i ubijali ljude. Učestvovao sam i u narančastoj revoluciji, učestvovao sam i sada na Majdanu. Ako nova vlast ne bude dobra, opet ćemo na Majdan i opet ćemo imati revoluciju.
Sve su to slike iz zemlje u kojoj jedna revolucija sustiže drugu i gde opšte razočaranje u političare preti da državu odvede u golu anarhiju. Iznad svega stoji strah od daljih poteza moćnog suseda. Pitali smo ih stoga, plaše li se rata? Solomija?
Naravno da se plašim.
Mislim da će ga biti?
Mislim da hoće, ali da će biti lokalno. Neće biti baš u celoj zemlji, ali da će biti malo na granicama.
A i ona?
Nije me strah da će sada Rusija početi rat. Mislim da su shvatili da Ukrajina neće samo sjediti i čekati. Vjerovatno će se dogoditi ono što i gledamo. Tiha aneksija, ne i rat.
But not a war.
Konstantin?
No, kto žije ne bojica?
Naravno da se svi plašimo, ali čitao sam na internetu da je jedna grupa kozaka rekla da će, ako počne, stati na granicu i pucati na one koji su ga počeli.
Streljate v tih, to taki nakaz bi dao.
Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Ukrajinska kriza i rusko otimanje Krima inspirisali su mještane nekih sela sa sjevera Crne Gore da pomognu Rusima. Konkretna ideja im je da Vladimiru Putinu poklone zemlju za izgradnju vojnih baza, jer im se to NATO ne sviđa.
Mi ovdje u Andrijevici imamo spomenik iz Drugog svjetskog rata, gdje se 12 ruskih vojnika dalo i položilo svoj život braneći Andrijevicu.
Lalić kaže da on nije usamljen u svom naumu i dodaje da u Vasojevićima ima mnogo ljudi koji razmišljaju slično.
To je jedan široki pokret u Vasojevićima.
Koliko širok? Koliko ljudi?
Koliko ljudi, znate li koliki su Vasojevići? Vasojevići su najveće srpsko pleme, to je jedan široki pokret, nije to pojedinačno.
I napisat ćete u toj inicijativi što?
Pa napisat ćemo da im poklanjamo zemlju, da prave ruske baze na ovoj teritoriji kao pandan NATO paktu, jer ga ne želimo na ovim prostorima.
Priču u cjelini možete poslušati u dokumentima dana ili potražiti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete uz Radio Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako mještani sela u okolini Andrijevice kod Berana svoju zemlju hoće pokloniti Vladimiru Putinu.
Vratit ćemo se direktno Rusiji, a reći ćemo ovo što da nećemo NATO pakt ovdje, da hoćemo Ruse ovdje, da hoćemo našu braću Ruse ovdje.
U Zagrebu otvoreno prvo javno nadmetanje za istraživanje nalazišta nafte i plina na Jadranskom podmorju.
Očekujem veliki interes, profesionalno pripremljen natječaj, 40-ak tvrtki je danas došlo na prezentaciju. Očekujem velik broj njih koji će u kontinuitetu s nama razgovarati u 6 mjeseci.
A u Goraždu, bez pomoći države, porodica Bekto vodi vrlo uspješnu firmu Preciza.
Dijelovi za automobilsku industriju, među kojima su i oni za Porsche, BMW ili Audi, skijaška oprema za Atomic i Fisher, više od 20.000 različitih proizvoda izlazi iz pogona u Goraždu.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Zagrebu otvoreno prvo javno nadmetanje za istraživanje nalazišta nafte i plina na hrvatskom dijelu Jadranskog podmorja. Vlasti očekuju veliki interes stranih energetskih kompanija za istraživanje, a potom i za eksploataciju. Na današnjoj prezentaciji koju je pratio Eni Zević bilo ih je 40-ak.
Hrvatske vlasti više su nego zadovoljne interesom za prezentaciju mogućnosti istraživanja i eksploatacije nafte i plina u hrvatskom dijelu Jadranskog podmorja. Na prezentaciju u zagrebačkom hotelu Esplanade pojavilo su se najpoznatije imena iz svjetskog naftnog biznisa: Exxon, Gazprom, Lukoil, Total, INA, RWE, Edison, Turkish Petroleum, Hellenic Petroleum, Petroceltic, Hunt Oil, JP Nippon i drugi. A Data Room, u kojoj po cijeni od 5000 eura dobijate na uvid sve relevantne podatke iz dosadašnjih istraživanja i od 10. ožujka kada je otvorena, rezervirana sljedećih 3 mjeseca. Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.
Očekujem veliki interes, profesionalno pripremljen natječaj, 40-ak tvrtki je danas došlo na prezentaciju. Očekujem velik broj njih koji će u kontinuitetu s nama razgovarati u 6 mjeseci, krenuti sa istraživanjem, nakon toga sa eksploatacijom i tada Hrvatska postaje ono što sam puno puta rekao, a to je energetsko čvorište ovog dijela Europe. Imat ćemo najsigurniju opskrbu energentima, imat ćemo najjeftiniji mogući plin za naš. To je bio cilj svega ovoga, sad je napravljen jedan veliki prvi korak.
Javno nadmetanje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu, koje je danas otvoreno, traje do 3. studenog. Natječajem je definirano 29 istražnih polja površine od 1000 do 1600 četvornih kilometara. Na sjevernom Jadranu je 8 takvih polja, a na srednjem i južnom njih 21. Današnji početak javnog nadmetanja izuzetan je događaj za državu koja upravo vapi za investicijama. Ministar Vrdoljak, koji sa svim podacima s javnog nadmetanja upravo odlazi na energetsku konferenciju Dallas, kaže:
promijenili smo ono što nam je cilj zadnje 2 godine, a to je da Hrvatska može pokazati da je user friendly za investitora, da tako kažem. Znači da smo brzi i efikasni i da ono što smo obećali prije godinu dana, da ćemo učiniti u godinu dana, a gotovo nitko nam nije vjerovao iz sektora istraživanja i eksploatacija plina i nafte, smo zakasnili 15 dana.
Međutim, ne dijele svi Vrdoljakov optimizam. Dugodišnji naftaš i ministar u HDZ-ovim vladama Davor Štern za naš radio pozdravlja što je procedura obavljena brzo, što su nakon dugo godina nečinjenja doneseni potrebni zakoni i što su stvoreni preduvjeti da se nešto radi. Međutim, optimizam nam je potreban, ali ne valja ni previše optimizma, kaže naš sugovornik.
Sa nekakvim olakim obećanjima o jeftinijoj energiji, samo zato ćemo mi nju naći, ja imam određene zadrške prema tome. Vlastita energija ne znači da će ona vam biti jeftina. Svaka država ima pravo formirati vlastitu energetsku bazu. Međutim, u odnosu na strance, pogotovo ovdje koji će se javiti na natječaj, oni očekuju puni povrat svojih sredstava, bez obzira na to gdje se to prodavalo i za koju cijenu. Tako da se tu mora govoriti o svjetskoj cijeni proizvoda koji će se prodavati kao rezultat tih istih.
Redoviti profesor Zagrebačkog rudarsko-tehnološko-naftnog fakulteta, naftaš po užoj specijalnosti Igor Dekanić, ima drugi tip rezervi. On u izjavi za naš radio upozorava da je Hrvatska, što se tiče energenata u Jadranskom podmorju, tek na početku puta.
Istraživanja u podmorju svugdje dugo traju, svugdje treba proći nekoliko godina od početka istraživanja do rezultata, a sad je tek raspisan natječaj. To je sve prerano, treba vidjeti. To ne znači da nema, to ne znači da nije obećavajuće, sve zavisi kako i koji igrači u kojem konzorciju će se javiti u onoj obvezujućoj fazi ponude. A to će se tek vidjeti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nije sve crno u Bosni i Hercegovini, postoje i uspješni ljudi koje vam želimo predstaviti u našem novom serijalu. Rijetko uspješna je firma Bekto Preciza iz Goražda, preduzeće koje nastavlja 30-godišnju porodičnu tradiciju uspješnog poslovanja u proizvodnji alata, obojenih metala, kombinacije plastike i metala i plastičnih i livenih dijelova. Prepoznati su u svijetu, ali ne i u državi u kojoj posluju, kaže Alen Bajramović.
Svoju sposobnost i znanje Bosanci i Hercegovci su dokazali širom svijeta, tako da uspjeh Bekto Precize ne predstavlja iznenađenje, kaže generalna direktorica Enisa Bekto. Porodica Bekto u Goraždu je stvorila cijelu industrijsku zonu, trenutno gradi i drugu, a bila je i magnet za dolazak drugih investitora.
Skoro da ne postoji vozilo u kojem nisu zastupljeni dijelovi koji su proizvedeni u Bekto Precizi. Skijaške industrije, isto tako, elektroindustrije, svih drugih grana industrija, rasvjeta, ulična, vanjska, unutrašnja.
Dijelovi za automobilsku industriju, među kojima su i oni za Porsche, BMW ili Audi, skijaška oprema za Atomic i Fisher, više od 20.000 različitih proizvoda izlazi iz pogona u Goraždo. Patenti kreirani u ovoj kompaniji već su na tržištu ili tek treba da se pojave. Vodomjer sa daljinskim očitavanjem potrošnje jedan je od njih. Ili LED sijalica koju je nemoguće razbiti jer je plastična. Anes Bunjo, pogon elektromontaže.
Potaknuti time da Europska unija odlučila da ukine sijalicu sa žarnom niti, odlučili smo da napravimo taj iskorak pa da budemo bar sa te strane već u Europskoj uniji. Tako da smo mi uspjeli da zamijenimo tradicionalnu sijalicu 60 W sa LED sijalicom od 10 W.
Proizvodnja rasvjete pokrenuta je u okviru kompanije koju je Bekto Preciza osnovala sa njemačkom Helom. Enes Piano, projektant kompanije Hela Bekto Industries, prošle godine učestvovao je u velikom projektu osvjetljavanja mosta 14. Ramadan u Bagdadu.
Bilo je za vrijeme postavljanja svjetiljki par tih nekih napada u blizini. Hvala Bogu, mi nismo imali problema, imali smo dobro obezbjeđenje. A počnemo još pamtimo što je to uspješan projekat, tako da u narednom periodu očekujemo i poziv za nastavak radova u Iraku.
U Zemka Bosni Bekto Preciza je najpoželjniji poslodavac u ovom dijelu države. Potvrđuje to stalni priliv prijava za posao. Sanja Muhić i Emina Karhasan.
To ne znači da nema stresa, da nema dinamike, da nema neke frke, da nema stalno nekih zahtjeva od strane kupaca, da nema trčanja za informacijama, za ljudima. Ali kad je sve to sređeno kako treba, kad znaš put, onda i dođeš do cilja.
Redovno se održavaju izleti na Bjelaštvo, Zlatibor, povodom 8. marta, povodom rođendana, Nove godine, tako da je to nešto što je postalo praksa u našoj firmi.
Ovdje postoji nešto što se zove motivacija, velika motivacija. Znači svaki uposlenik je jako motivisan. Ne samo zato što dobija redovnu platu i dobru platu, nego zato što se osjeti podrška sa svih strana.
Pogoni u Goraždu su popunjeni, pa je u toku izgradnja novih u industrijskoj zoni Vitkoviće na ulazu u grad iz pravca Foče. Iza uspjeha Bekto Precize stoji osnivač Ređo Bekto, čovjek koji se u medijima nikada ne pojavljuje i koji veći dio dana provede u pogonu sa svojim radnicima. Enisa Bekto.
Radi se o mom ocu. To je čovjek koji je sve postigao sa svojih 10 prstiju. Nikad nije od koga ništa nije dobio na poklon. To je čovjek koji za svog života nikad nije imao dana odmora, koji nema odijelo, ne izlazi u kafanu i kojem je najveća opsesija njegov posao i porodica.
Bekto Preciza ne ovisi o države jer nju grade decenije tradicije i povjerenje kupaca, ali u državi sa viškom nivoa vlasti i opterećenja za privredu puno toga je potrebno promijeniti kako bi ovakvih firmi bilo više.
Veoma teško ako tražite nešto od države jer nećete ništa dobiti. Ako se oslonite samo na sebe, onda može. Znači mi u svojoj firmi nikada nismo dobili ni jedan podsticaj, ni jedan grant, niti smo privatizaciju radili sa certifikatima, niti imamo uloženi nečijih certifikata ili bilo čega. Nije nas ni država prepoznala da bi nam dala bilo kakve pogodnosti, subvencije ili bilo šta. Sa promjenom određenih zakona koji bi važili za sviju bi se sasvim jednostavno moglo sve riješiti. Mi imamo nažalost jednu praksu da u državi ko plaća njega idi da plaća do kraja, ko ne plaća malo ga kazni i ništa se neće desiti. Redovno doprinose plaćam sve. Da ja imam 13. mjesec neku olakšicu, onda bi se ja u toku godine borila. za sve te subvencije koje će me automatski doći. I to je nešto što se može sasvim jednostavno riješiti.
Značaj ove kompanije nije samo u tome što zapošljava nezaposlene, promovira svoju državu i Bosansko-Podrinjski kanton već godinama čini kantonom sa izvoznim suficitom, već i po društvenoj odgovornosti prema ustanovama, udruženjima, pojedincima koje na različite načine podržava. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org
Agencija za borbu protiv korupcije objavila izvještaj za prošlu godinu u kojem se navodi da se na Kosovu i dalje istražuje vrlo mali broj slučajeva. Iz istog su razloga milijunski gubici u kosovskom budžetu, prednosi iz Prištine Amra Zajneli.
Prijavljeni slučajevi pod sumnjom da postoji korupcija zabeležili su porast u toku protekle godine, navodi se u godišnjem izvještaju Agencije protiv korupcije. Direktor ove institucije Hasan Preteni kaže da ne postoji institucije na centralnom ili na lokalnom nivou, a da nije pogođena fenomenom korupcije. Od toga najviše pati budžet Kosova, a gubici su milionski. Preteni dode da podnete krivične prijave tužilaštvu za umešanost u korupcijske afere uključuju i visoke zvaničnike institucija Kosova. Radi se o zvaničnicima različitih nivoa. Retko se može naići na neku instituciju, a za koju nemamo informaciju o mogućim korupcijskim delima. Takvi slučajeva ima i među visokim vladinim zvaničnicima i u javna preduzeća i kod predsjednika opština. Imena tih zvaničnika su poznata i tužiocima, a mi smo do sada poslali 238 prijeva, kazao je Preteni. On je također izrazio nezadovoljstvo na rad tužilaštva kada su u pitanju predmeti koji dolaze iz ove agencije. Tužioci malo istražuju, podižu optužnice, a sudovi s druge strane objavljuju kako nema slučajeva. Tako da se o korupciji na Kosovu mnogo govori, istražuje se, podižu se optužnice, a nikome se ne sudi, kaže Preteni. Tokom prošle godine agencija je primila 247 slučajeva, od kojih su 128 prosleđeni tužilaštvu i policiji. Najosetljivija oblast, odnosno oblast koja najviše generiše korupciju, jeste javna nabavka. Problemi se javljaju od samog početka, od otvaranja nekog tendera do određivanja kriterijuma ili nadgledanja. U svakoj fazi ima mnogobrojni problema, kazuje Preteni. U izveštaju agencije se također navodi da je iz izjava o imovini visokih zvaničnika ustanovljeno da mnogi od njih vrše dve ili više funkcija. Jedan od zvaničnika čak ima i 7 radnih mesta. Predstavnici nevladine organizacije kažu da je izveštaj agencije o korupciji jako sličan na ranijim izveštajima. Merita Mustafa iz Demokratskog instituta Kosova, menadžer programa o transparentnosti i antikorupciji, navodi da ovakav izveštaj bio očekivan. Agencija protiv korupcije treba biti glasnija, treba pokazati više rezultata u otkrivanju slučajeva o sticanju imovine, a koja se deklariše lažno, kazala je ona. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Istraživanja aktiva pedagoga i psihologa subotičkih osnovnih škola pokazala su da mnoga djeca postaju zavisnici od interneta, a da im je zdravlje sve ugroženije zbog manjka fizičkih aktivnosti. Djeca pred kompjuterima provode 2 do 4 sata dnevno, o čemu govori i anketa sa mladima u Beogradu, koji su za Radio Slobodna Evropa rekli da ne mogu bez interneta.
Ne mogu, kažem, prije, ali ispunjavam vreme tako. Dok niziđem negdje ili dok niziđem napolje, nešto. Igram igrice i Facebook. 3-4 sata dnevno.
Koristim ga dosta, tačnije oduzima dosta vremena. I...
Sad, 2, eventualno. Ne više, zavisi kako je potrebno i treba. Na primjer, gledanje garderobe i tako tih sniženja cena i pre nešto pretjerano da koristim, ne prije.
Dnevno, na primjer, od 4 do 5 sati. Za školu, za komuniciranje. Pa mislim da je to postalo baš neka ustojnjena stvar.
Facebook, YouTube, zavisi. Koliko sati misliš? Na primjer, 5-6, tako.
Nema šta se radi, pa ono, svi gledaju mobilno i tako nešto.
Ne izlaze napolje zbog toga i tako.
To je nešto što smanjuje to neko druženje vani interneta, ali to jednostavno ide s vremenom, da ne može da se zaustavi.
U prosjeku deca školskog uzrasta tokom vikenda provedu čak 5 i više sati u virtualnom svetu, to jest oko četvrtina njih, a najdrastičniji slučajevi govore i o 10 sati gledanja u kompjuterski ekran, što je otkriveno kod svakog 16. ispitanog deteta. Aktiv školskih psihologa i pedagoga je predstavio javnosti ove rezultate, koji su po njima vrlo upozoravajući. Jasna Vojnić, psiholog osnovne škole Matko Vuković.
Rezultati istraživanja pokazuju da 20% dece u Subotici ima veliku opasnost da bude zavisno od interneta. Dečaci su uglavnom na igricama, devojčice na Fejsu.
Sve to ukazuje da se moraju svi angažovati na zajedničkom pronalaženju rešenja kako bi se deca zaštitila od posljedica prekomernog konzumiranja računara, kaže Margareta Uršal, pedagog u osnovnoj školi Sečenje Ištvan.
Sigurno ne bi trebalo više od jedan sat da provode pred računarom, jer ako saberemo sve vreme koje je potrebno za neke druge stvari, onda ćemo doći do toga da je više od jedan sat previše pred računarom, tom i igricama.
Pojava je planetarna jer svuda u svetu deca satima sede pred ekranima kompjutera, mobilnih telefona ili TV-a i to bi svakako trebalo ograničiti, ali ne treba imati iluzije da se može apsolutno biti protiv toga. To je deo jednog novog vremena i koncepta života, a roditelji bi se morali potruditi da decu usmere ka najboljem što internet može pružiti, kaže psiholog Fondacije za mentalnu higijenu, Expecto, Livia Johorti.
To je neko sredstvo koje sad svi moramo naučiti koristiti. Nije svejedno za koju svrhu i na koji način i da li deca lutaju samostalno u tom virtualnom svetu ili pored njih sedi neko ko usmerava ih za to šta i na koji način da traže da dođu do valjanih i pravih informacija. I tu smernice od strane odraslih veoma bi bile potrebne.
Činjenica je međutim da se deca ne snalaze u tom ogromnom svetu informacija.
Dokazano je da dosta loše umeju na taj način da koriste. Oni pokušavaju da uđu u svet nekih drugih bez da direktnih kontakta imaju, nego jednostavno samo da vide šta se dešava u tuđim životima i o sebi ponekad kazuje lažne informacije, znači paralelan život, a to stvarno ima veliku opasnost. Treba naučiti decu kako i na koji način može svoje vreme dobro da iskoristi, da ne bi bio usamljen. Ali tu apsolutno veliku odgovornost ima svet odrasli.
Sa druge strane, treba se zapitati šta je alternativa. Ono što se može vidjeti u nevirtualnim ulicama Subotice, ali i drugih gradova, tokom večernjih sati, pruža također povod za zabrinutost. Mladi koji besciljno lutaju u potrazi za adrenalinom, uz česte izlive agresivnosti, dok javna mesta na kojima se mogu družiti karakteriše nedostatak kvalitetnih sadržaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Državni simboli u Crnoj Gori i 8 godina od samostalnosti i dalje su kontroverzna tema. Skupština je na putu da zakonski uvede više reda, kaže Esad Krcić.
Državne simbole u Crnoj Gori koristi ko kako hoće. Vrlo često se čak i na zgradama državnih institucija mogu vidjeti zastave zapuštenog izgleda ili nepropisnih dimenzija, pa je prije svega nešto više od 2 mjeseca zabilježeno da iznad ulaznih vrata filijale za upravne unutrašnje poslove MUP-a na zgradi Kolašinske policije stoji iscijepana državna zastava, što je ubrzo po objavljivanju fotografije mještana uz izvinjenje ministarstva ispravljeno. Privesti za ključeve sa državnim grbom su u masovnoj upotrebi, a javnost se i danas dobro sjeća ministra koji je redovno koristio šnalu za kravatu sa državnim grbom. Iako je sve manje, dalje je prisutan problem dijela građana srpske nacionalnosti koji imaju otpor prema sadašnjoj crvenoj zastavi sa zlatnim orlom. Isticanje zastave u privatnim prilikama prilikom gradnje kuće ili svadbe je također prepuštena samovolji pojedinaca. Uprkos izvjesnim poboljšanjima i činjenici da je Odbor za ljudska i manjinska prava Skupštine Crne Gore usvojio vladin prijedlog novog zakona o isticanju nacionalnih simbola, čini se da prostor za široka tumačenja i šarolik način upotrebe i dalje postoji. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Husnija Šabović.
Zakon je, čini mi se, decidan kad se moraju isticati i postavljati, a mislim da nije definisao to je pitanje baš za razmišljanje i meni.
U prošlosti je bilo više slučajeva skrnavljenja crnogorske državne zastave, pa je ostao upamćen slučaj kada su početkom 2011. nepoznati počinioci tokom noći sa zgrade Centra za socijalni rad u Nikšiću skinuli crnogorsku zastavu i zapalili u kanti za smeće ispred te ustanove. Mediji su zabilježili da prošlog ljeta na zgradi Skupštine opštine Plužina, kao i u sali Centra za kulturu gdje je održana svečanost povodom dana opštine, nije su bile istaknute crnogorska i zastava opštine, a nije ni intonirana državna himna. Ako prijedlog novog zakona prođe, bit će propisano da se u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice čine većinsko stanovništvo, u dane državnih praznika na zgradama opštine pored državne ističe zastava tog naroda ili zajednice. Od predsjednika opštine Plužine Miuška Bajagića smo tražili stav o novom predlogu o isticanju državnih simbola s obzirom na slučaj od ljetos kada na dan opštine nije bilo državne zastave.
Koga vam je rekao da zastavu nije isticana?
Ispred sebe imam izveštaj od 5. augusta kad je bio dan opštine da nije bila...
Pa ta koleginica Nijević je lažno napisala u himna, nije svira, a zastava uvijek postoji na zgradi opštine i u kabinetu mom i u zgradi Centra za kulturu.
Da li imate bilo kakvih primjedbi na ovaj novi predlog?
Ne znam ni koje, nisam ga ni gledao.
Ima mnogo nedorečenosti i nedosljednosti u pravu na isticanje simbola, kaže predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović.
Ovi Albanci su mogli u učinju da ističu zastavu Albansku, a recimo Srbi u dominantno većinsko srpsko stanovništvo jednostavno to nisu mogli. Znači to treba staviti u isti status, isti tretman i sve nacionalne zajednice.
Bilo je više slučajeva da u opštinama gdje lokalnu vlast drže prosrpske partije nije isticana državna crnogorska zastava.
Ja ne znam gdje je taj bio slučaj. Možda nije himna svirana, da nije crnogorska zastava, toga slučaja nema. To se dešava zato što ne postoji kriterijumi koji se moraju poštovati ako postoji država, a naša država je takva.
Od novog zakona koji u skupštinskoj proceduri se očekuje da uvede više reda, a vlada je u ovaj akt o kome će parlament tek glasati unijela zabranu nacionalnih simbola na zgradama i u prostorijama skupštine, predsjednika, vlade, ustavnog suda, državnog tužilaštva, ombudsmana, vojske, centralne banke i državne revizorske institucije. U međuvremenu su se već javili predstavnici bošnjačke stranke koji traže pravo da u prostorijama poslaničkog kluba bude istaknuta bošnjačka zastava. Funkcioner vladajuće DPS Kusnija Šabović kaže da ima razumijevanja za stav Bošnjaka, ali ipak ima i određene rezerve.
Imate i klubova poslanički koji svoj nacionalni simbol nije nacionalni simbol njihovog naroda, nego simbol neke druge države.
Vladin predlog zakona čini se sadrži konkretnija rješenja, predviđene su i strožije kazne. Od 2 do 20 hiljada za pravna lica koja krše zakona, za odgovorna lica od 300 do 2 hiljade eura. Kusnija Šabović, DPS.
Nije dovoljno samo donošenje zakona, neophodno je i njegova implementacija. Ukoliko budemo mi dosljedni, odnosno nadležni državni organi, da ispoštuju ovaj zakon, sigurno će, znači, kazne i mjere koje on predviđa daće rezultat. Sigurno će dati rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ukrajinska kriza i rusko otimanje Krima inspirisali su mještane nekih sela sa sjevera Crne Gore da pomognu Rusima. Konkretna ideja im je da Vladimiru Putinu poklone zemlju za izgradnju vojnih baza, jer im se na to ne sviđa. Poslušajte priču Lele Šepanović.
Mještani Vasojevićkih sela u okolini Andrijevice nude zemlju Rusiji, odnosno Vladimiru Putinu, za ruske vojne baze i na taj način, kako kažu, žele poslati poruku vladi Crne Gore šta misle o ulasku u NATO. Jedan od onih koji želi da pokloni svoje imanje Rusiji je David Lalić, koji na pitanje da li misli da će njihova imanja zanimati Rusiju, odgovara.
Naravno da hoće. Mi ovdje konkretno uvezuje nas to nešto što je izuzetno bitno, a naravno vratit ćemo se ambasadi Rusije, vratit ćemo se direktno Rusiji, a reći ćemo ovo što da nećemo NATO pakt ovdje, da hoćemo Ruse ovdje, da hoćemo našu braću Ruse ovdje i tako to je to. Mi ovdje u Andrijevici imamo spomenik iz Drugog svjetskog rata, gdje se 12 ruskih vojnika dalo i položilo svoj život braneći Andrijevicu.
Lalić kaže da on nije usamljen u svom naumu i dodaje da u Vasojevićima ima mnogo ljudi koji razmišljaju slično.
To je jedan široki pokret u Vasojevićima.
Koliko širok? Koliko ljudi?
Pa koliko ljudi? Znate li koliki su Vasojevići? Vasojevići su najveće srpsko pleme. To je jedan široki pokret, nije to pojedinačno. Nije...
I napisat ćete u toj inicijativi što?
Pa napisat ćemo da im poklanjamo zemlju, da prave ruske baze na ovoj teritoriji kao pandan NATO paktu, jer ga ne želimo na ovim prostorima.
I predsjednik mjesne zajednice Kralja Milutin Đurković kaže da nije jedini koji nudi svoje imanje Rusima. On kaže da se na ideju došlo na osnovu istorijskih i tradicionalnih veza Rusije i Vasojevića.
To je ipak neka ideja ovoga naroda i taj narod je vas da bio uz Rusiju. A boga mi, koliko ja pamtim i koliko sam čitao, da je stara Crna Gora bila uz Rusiju. I da je Rusija i šakom i kapom pomagala. I pomagali su kad su sušne godine bile po Crnoj Gori, kad nije imalo ljeba da se jede, ali brzo se zaboravlja kakva je Rusija bila. Bolje je bratu ponuditi nešto nego tuđinu. E, to je ideja ovog naroda. Ne sam ja jedini, nego 99% naroda je zajedno sa ruskim narodom.
Osim što bi Ruse rado vidio na svom imanju, Milutin Đurković bi htio nešto i da zaradi.
Jer kad mogu ovi sa Primorja da prodaju svoje imanja, valjalo bi mi nešto da prodamo, da zaradimo neki dinar ova sirotinja ova. Ko na primjer na more, sve što su kupili, napravili su vile, vikendice, čuda, kad su kupovali, bili su dobrodošli. Kad su to uradili, kad su osnovali svoj radio, svoju televiziju, svoje škole, onda im se ne sviđaju Rusi.
Dobro, a da li vi želite vašu zemlju da poklonite ili želite da je prodate?
Pa, zavisi kako je situacija. Naša na ovim prostorima vrelo bi zaraditi neki dinar. Ovi dolje što su zaradili, tako i mi.
Predsjednik opštine Andrijevica Srđan Mašović ističe da je on lično za NATO i da ne razmišlja kao njegovi sugrađani, a njihovu inicijativu opisuje.
Ja ne znam, ili se radi o šali, ili ne znam, ako su to ozbiljno ušli tu priču, onda je to neka dobro poznata velikodušna osišovina Vasojevića. Je neka tradicionalna vezano za Rusiju i pojmene samog ličnog Putina, jednog dijela Vasojevića. Ja ne mislim ko oni, to vam je suština priča.
A da li je prema vama išla njihova inicijativa?
Prema mene i lokalnoj upravi nije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sarajevo od aneksije do Prvog svjetskog rata, depadans je muzeja grada i u njemu je smještena stalna izložba koja odslikava glavni BH grad u okviru Austro-Ugarske monarhije. Istoričar Mirsa Davdić proveo je našeg saradnika Zvijezdana Živkovića kroz taj depadans, te kao autor postavke ovako prepričao svoja zapažanja.
Posjetitelji smo mogli vidjeti, znači, tog prvog gradonačelnika u vrijeme Austro-Ugarske. I ono što je zanimljivo, pogotovo domaćim posjetiocima, je bio je gradonačelnik, recimo ako je musliman, onda su dva dogradonačelnika, jedan katolik, jedan pravoslavac. Tako da su tom paritetu, znači, vodilo računa. Broj štamparija vrijeme Austro-Ugarske naglo raste, tako da za vrlo kratak period u Bosni u to vrijeme izlazi oko 39 raznih časopisa. Između ostalog i po starim zanatima koje je Austro-Ugarska sačuvala do danas. S druge strane, to značajno zato što su iz toga nastale prve manufakture koje će kasnije praktično izrasti u industriju čita. U tom ambijentu počinju da se razvijaju prva strukovna udruženja, udruženja biciklista, automobilski klub, prvo udruženje žena 1892. Upravo u toj vitrini nalazi se jedan album sa prvog svjetskog kongresa arheologa i antropologa koji je održan upravo u Sarajevu 1894. godine. Sarajevo je postalo poligon upravo evropske arhitekture. Potvrda da je to bilo dobro je dokaz, upravo ima, znači, u toj vitrini medalja srebrena koji je osvojio bosanski paviljon na prvom ekspu u Parizu 1900. godine. Tako da smo došli sad do teme koja je uglavnom najzanimljivija posjetiocima, a to je tema atentata. Posjetioci mogu vidjeti lutke u prirodnoj veličini Ferdinanda i Sofije, kako izlazi iz vijećnice. Ima šema atentata, fotografije pripadnika mlade Bosne. Znači, 1953. godine, kad je osnovan i muzej, tada su postavljene i stope Gavrila Principa, otisak u betonu. One su egzistirale, znači, negdje do 1992. godine ispred ovog našeg depadansa. Uslijed ratnih dešavanja one su gotovo potpuno devastirane. Obnovili smo, znači, te stope. One se trenutno nalaze unutar depadansa, ali se nadamo, znači, da će sad u okviru ove stogodišnjice, ako ništa, biti simbolično označeno mjesto, znači, gdje je stajao atentator, gdje je bio spomenik, gdje je stajao auto, tako ne. Od oktobra i pogotovo sad početkom 2014. Znači, svaki dan imamo velike posjete iz Koreje, recimo, imamo u zadnje vrijeme puno posjetilaca, ne znamo dakle, one ovdje Finaca i ono standardno Čeha, Slovaka, Srbije, Hrvatske, naravno, i Njemačke, Engleske, Francuske.
Austrijanaca?
Pa Austrijanci su vrlo ovako zanimljivi. Vidio sam jedan zazor i jedno da kajem uslovno bježanje toga. Tako da nama dolaze ljudi kao, je li ovo mjesto gdje počeo Prvi svjetski rat?
Govorio je Mirsa Davdić, historičar i autor postavke muzeja Sarajevo 1878-1918. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.